Vi er inne i en litt vanskelig situasjon om den renselsen som burde finne sted, eller som det står i Matteus 12, 45. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Slik skal det også gå med den onde slekt. Og det var det Jesus snakket om når han hadde et oppgjør med fariseergruppen. Og det ser ut for at det befridde mennesket har ikke blitt fylt av Guds ånd, og dermed kommer demonen tilbake og får anledning til å ta bolig og sette seg fast der, og så gjør han mennesket verre enn noen gang før. Så har vi dette 7-tallet da, som nevnes er et tall som kanskje vi som kristne også må ha med oss. Det er et tall som nevnes som et rundt tall på en måte og står for helhet og fullkommenhet. Men her brukes det i en negativ sammenheng. Det er den totale besettelse av demoner. Den som ikke er med meg er mot meg. Hos Matteus så brukes det kollektivt som lignelsens ord om samtiden. Slik skal det også gå denne onde slekt. Demonbesettelse blir et bilde på menneskenes tilstand når de ikke tar imot Jesu budskap. Jesus har virket hos sitt folk og drevet ut onde ånder, likevel vil ikke tro. Og når frelsens tilbud avvises, blir resultatet enda verre, og det blir forherdelse, og den blir sterkere enn før. Et ord som dette kan også selvsagt anvendes på den disippel som faller fra. Og ser vi inn i den situasjon som vi lever i, så er det kanskje ikke ukjent for oss i dag heller. De vanskeligste mennesker i verden er de som uforklandrelig tror at de tror på noe, og at det er ok for dem. Kanskje vi også kan si det slik at de har gjennomgått sin egen reformasjon, tømt, sopt og pyntet. Vi greier oss selv, vi. Det er som et tomt hus, og alt det onde ånder har å gjøre er å flytte inn. Det er noen som eier dem, og som anerkjenner at dette er et faktum. Reformasjon betyr død og destruksjon. Regenerasjon og gjenfødelse betyr liv og frihet. Siste delen av dette kapitlet som vi nå er inne i er enda mer overraskende og er knyttet til det som er sagt kanskje før, umiddelbart før dette. Og det er et fellesskap som er større enn en mor og sønn, og til og med blodsbrødre, hvis vi kan si det slik. Det er et fellesskap som er etablert mellom Gud ved Jesus Kristus ved troen på ham. I versene 46 til og med 49 så står det: «Mens han ennå talte til folket, se, da sto hans mor og hans brødre utenfor og ville få ham i tale. Og en sa til ham, se, din mor og dine brødre står utenfor og vil få deg i tale. Men han svarte den som sa det til ham, hvem er min mor og hvem er mine brødre? Og han rakte ut hånden mot sine disipler og sa, se, det er min mor og mine brødre. Slik sto det da i Matteus.» Herren sier her at det sterkeste fellesskapet i dag er fellesskap mellom Kristus og en troende. Hvis du er et Guds barn, så er du nærmere Jesus Kristus enn din egen slekt. Du er nærmere tilknyttet andre troende enn til ufrelste medlemmer av din egen familie. Dette er noe veldig. Han taler altså om et nytt fellesskap. Jesus bruker altså her slektsbegrepene bror og mor i en overført betydning om religiøs samhørighet i Guds familie. Det er en språkform som ikke er uvanlig i jødedommen, der en gjerne tiltalte hverandre som brødre eller søsken innenfor synagogefellesskapet. At uttrykket mor brukes her har sin bakgrunn i den konkrete foranledningen at brødrene og moren spør etter ham. For Matteus er disiplene kjernen i det kristne fellesskapet. De er de som er Jesus sanne familie og Guds messianske folk. Dermed ligger det nær å anta at Jesus slektninger i denne fortellingen for ham representerer det gamle, det gamle gudsfolket. Fortellingen må ikke forstås slik at et uttrykk for et dårlig forhold mellom Jesus og hans slektninger, mellom Jesus og hans brødre, mellom Jesus og hans mor. Det er bare Jesu ord om Jesus' sanne familie som interesserer evangelistene. Derfor forteller de ikke noe om Jesus etterpå tok imot sin mor og sine brødre eller ikke. Det er uvisst for oss, men slik som jeg oppfatter det, var Jesus veldig opptatt med sin mor. I vers 50 så står det: «For den som gjør min himmelske fars vilje, han er min bror og min søster og min mor.» Og hva er Faderens vilje? At du hører den Herre Jesus Kristus, at du aksepterer ham og stoler på ham. Denne fortellingen peker tilbake til beretningen om disippelkallelsen og om utsendelsen av de 12 disiplene. Jesus har møtt motstand hos sitt folks ledere. Et møte med hans mor og brødre er foranledningen til et ord som viser at han har begynt å bygge opp en ny familie, et nytt folk, en ny menighet. Dette nye fellesskapet kjennetegn på lydighet mot Guds vilje. Guds barn skal likne sin far, og en disippel er en som har lært å holde alt hva Jesus har befalt, og også lærer andre å gjøre. Vi er nå ferdig med kapittel 12 og beveger oss inn i kapittel 13 her i Matteus. Og hvis vi kan ta det med i en liten tema som er hovedområdet av det som vi vil berøre i kapittel 13, så er det lignelsen av himmelens rike viser rike etter at Israel har fornektet det inntil kongen vender tilbake for å opprette himmelens rike på jorden. Som vi før har sagt, er Matteus evangeliet å betrakte som et av nøkkelevangeliene i Bibelen. Det er en åpen dør til Det gamle testamentet og til Det nye testamentet. Hvis det er sant, så er kapittel 13 nøkkelen til Matteus evangeliet. Dette gjør kapittel 13 svært viktig. Det vil gi oss en bedre forståelse av hva himmelens rike er enn noe annet evangelium som er gjengitt i denne boken. Dette er en av de tre store talene i Matteus evangeliet som kommer, og har vært. Og det betyr mye også for oss. Bergpreken ser tilbake til fortiden, den er landets behov. Det andre er lignelsen om rike og åpenbare himmelrikets tilstand i verden under den nåværende tidsalder. Og så har vi talen på Oljeberget som ser fremover til kongens gjenkomst og tingene utenfor denne tidsalder. La meg minne dere om at Herren fulgte døperen Johannes i hans forkynnelse. Det står: «Omvend dere, for himmelens rike er kommet nær», slik står det i Matteus 4,17. Og Herren gav oss rikets grunnlov, bergprekenen. Deretter viste han at han hadde makt, og deretter sendte han ut sine disipler med budskapet om seg selv. Men hva skjedde med budskapet som Jesus sendte de ut med? Jo, budskapet ble møtt med avvisning. Israel vraket sin konge. Derfor uttalte Herren dom over de byene der hans mektige gjerninger var blitt utført og mot de religiøse lederne. Da de ba ham om et tegn, sa han at han ikke ville gi noen tegn uten Jonas' tegn. Og hvilket tegn var det med Jonas da? Jonas var et oppstandelsestegn, og de skulle få det fullbyrdet i Kristus kort tid etter. Og til slutt så ga han en meget personlig innbydelse. Klarer du å huske den? «Kom til meg, alle dere som strever å ha tungt å bære, eller tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile.» Nå kommer spørsmålet, hva vil hende med himmelens rike? Det er åpenbart at han ikke vil etablere det på jorden ved sitt første kommer. Hva vil hende med himmelens rike under intervallen mellom hans lidelse og Kristi herliggjørelse? Vel, i lignelsen om rike stiller Herren frem for oss forholdene for himmelrike på jorden under denne epoken og bruker 7 eller 8 lignelser for å beskrive det. Disse lignelsene blir også kalt for mysterielignelsen, fordi i Guds ord er det et mysterium som er skjult eller hemmelig for en viss tid, og så blir det åpenbart. Menigheten er et mysterium ifølge denne definisjonen, siden den ikke var et spørsmål om åpenbaring i Det gamle testamentet. Den blir åpenbart etter Kristi død og oppstandelse. Faktisk kunne det ikke blitt noen menighet før Kristus døde og sto opp igjen, slik som det står i Efeserbrevet 5:25. Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er innom, skal vi kalle det for, lignelsene om himmelens rike. Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, og det er jo det som er hovedtema i det som har med himmelens rike å gjøre. Det er viktig å legge merke til at himmelriket er ikke identisk med kirken, eller den synlige menighet, eller synonym, hvis vi kan kalle det for det, med Guds rike. Disse lignelsene viser hvilken retning riket har etter at det var kommet som et tilbud, og så ble det avvist av Israel. De åpenbare hva som kommer til å finne sted mellom tiden som Kristus var, ble fornektet, og den tiden han vender tilbake til jorden, når han kom igjen som konge. Med disse lignelsen dekker Herren hele perioden mellom at han blir fornektet av Israel, og at han vender tilbake til jorden for å opprette sitt rike. Jeg anser at disse lignelsene er meget, meget viktige for oss og i denne tid som vi lever i. Kan vi prøve oss å antyde en liten, skal vi si, disposisjon igjen, slik som vi hadde litt tidligere i kapittel 12? Situasjonsbeskrivelsen her vil være at Jesus underviser fra en båt. Så har vi programlikkelsen om såkornet. Det tredje punktet er at Jesus underviser disiplene. Og så har vi da, hvorfor taler han i liknelser? Og Jesus forklarer liknelsen om såkornet som vi nevnte litt tidligere. Og det sjette er liknelsen om ugresset i hveten. Konklusjonen på liknelsen til folk er skriftoppfyllelsen. Jesus forklarer også liknelsen om ugresset og hveten. Og så har vi lignelsen om skatten i åkeren. Og så har vi dette om perlen da. Lignelsen om fiskenoten. Og så har vi det tolvte punktet, hvis du fikk det med deg slik som jeg forsøkte å si det nå da. Konklusjonen på lignelsen og lignelsetalen til disiplene. En skriftlærd for Guds rike likner en husbonde. Dette kapittelet som vi nå er inne i er et langt kapittel, men det inneholder så mye av verdifull materiale at vi vil bruke noe tid her, og det er viktig å ha dette med seg. I det vi begynner dette kapittelet, så legg merke til at selve Jesu handlinger er interessant å ta med. Kapittel 13, 1 og 2. Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg ved sjøen. Det samlet seg mye folk omkring ham, så steg han ut i en båt og satte seg der, og alt folket sto på stranden. Klarte du å legge merke til symbolikken som var her? Samme dag gikk Jesus ut av huset, som taler om Israels hus, og satte seg nede ved sjøen. Kan du tenke hva dette er? Sjøen representerer hedningenasjonen, et symbol som antydes også andre steder i skriften. Herren vender seg fra Israels folk og vender seg til verden. Han taler nå om hva som vil finne sted i verden til han vender tilbake som konge. Denne handlingen angir en veldig endring som har funnet sted i hans metode. Store folkemengder samlet seg for å høre ham, og han dro ut i en båt og begynte å tale til dem fra den, og så sto de på stranden. Det er kanskje påfallende, men ikke tilfeldig, at det også sies at Jesus sitter i båten når han taler. etter at han først hadde satt seg ved sjøen. Å sitte er lærerens posisjon når han underviser, og er undervisningslærer. Det er påfallende her at han ikke underviser til en lukket krets, slik samtidens lærere gjorde. Han lærte i friluft, det vil si til hele folket. Folket eller mengden er en eneste tilhørere, og de sto på stranden, og så hørte de på. Lignelsesbildene hentet fra hverdagslivet, slik som Jesus sa, en bonde så korn, og vi hører om hvordan det går med såkornet. Det får være vitne til disse små bibeldelene, disse fire små bibeldelene av såkornets skjebne. De tre første bildene skildrer kornet som på forskjellig måte mislykkes og ikke bærer frukt. Det fjerde og det siste bildet står i sterk kontrast med det første og forteller om det kornet som falt i god jord. Selv om Herren gir oss flere lignelser i dette kapitlet, så tolker han bare to av dem, lignelsen om såmannen og lignelsen om ugress i åkeren. Hans tolkning er en forklaring til symbolbruken i de andre lignelsene. For eksempel representerer fuglene Satan i lignelsen om såmannen. Når han da anvender fuglene som symbol i andre lignelser, så kan vi være ganske sikre på at de ikke representerer noe godt. Vi må være konsekvente og følge vår Herres fortolkning. Lignelsen med såmannen er den første av mysterielignelsene og kan anses som selve fundamentet av de, eller for de andre lignelsene i kapitlet. I vers 3 her i det 13. kapittel så står det slik: «Han talte mye til dem i lignelser og sa, se, en såmann gikk ut for å så.» Jeg vil bare foregripe begivenhetens gang litt og gi dere Herrens tolkning av såmannen. Han forteller oss nemlig senere at såmannen er menneskesønnen, og at såkornet representerer Guds ord. I vers 4 til og med 8 så står det slik: «Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på steingrunn, hvor det ikke hadde mye jord. Det skjøt straks opp, fordi det ikke hadde dyp nok jord. Men da solen steg opp, ble det avsvidd, og fordi det ikke hadde rot, visnet det. Noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt, noe hundrefold, noe sekstifold og noe trettifold.» Også korn var velkjente ting i Palestina. De rotet litt opp i det øverste jordlaget med en meget primitiv plog. Noen ganger gjorde de ikke det engang. Og så gikk såmannen ut og kastet såkornet på jorden. Selv om de fleste større og mellomstore bruk i dag sår med maskin, vil vi nok finne jordbrukere over hele landet som kaster ut sin sæd for hånd. På oss kan såmannen kanskje virke dum når han kaster såkorn på veien, på steingrunn og blant tornebusker. Er det Jesu hensikt å advare mot å sløse med såkornet, tro? Nei. Disse tre kan neppe virke så påfallende på Jesus sin samtid, for bøndene på Jesu tid pleide ikke å pløye først, men sådde kornet før de pløyde. Veien er ikke en norsk gammel landevei, kjærevei, men kanskje en fotsti gjennom åkeren, som kanskje skulle pløyes opp. Steingrunnen, at jordlaget var tynt og skrint rett overfor grunnfjellet og dermed meget tynt, det var ikke synlig for bonden hvor tynt det var før han skulle til å pløye, og tornebuskene var kanskje noen tørre kvister som skulle pløyes ned, eller det var noen røtter i jorda som ikke syntes. Såmannen var hverken dum eller sløsete, men han fulgte en vanlig såmannspraksis. Det påfallende med fortellingen at Jesus dveler så mye og så lenge ved det som gikk tapt. Enda mer påfallende er det at utbyttet ble så stort. De tre tallene 100, 60 og 30 fold svarer til at det er nevnt tre eksempler på såkorn som gikk til spille. Det laveste tallet går langt over resultatet man kunne vente seg av åkerbruket på den tiden. Som i alt har nevnt representerer såmannen den Herre Jesus Kristus. Det lærer vi av lignelsen om hveten og ugresset i vers 37, som vi kommer tilbake til senere. Den Herre Jesus Kristus er den som sår sin sæd, og jeg føler at dette gir en beskrivelse av hans gjerninger i verden i dag. Han var konge, men han la til side sine kongelige verdighetstegn, og i dag gjør han en gårdbrukers jobb. Han sår sin sæd, men han er fremdeles kongen. Av vers 19 ser vi at såkorn representerer Guds ord. Åkeren symboliserer verden. Legg merke til at dette er verden, ikke kirken eller menigheten. Vi taler om en verdenssituasjon. Jeg tror at bildet er omtrent som så. Her er menigheten i verden, og utenfor den er det skarer av mennesker som ennå ikke har tatt imot Kristus. Guds ord gis til den ene og til den andre og til den tredje. Den ene tar imot, en annen tar ikke imot. Vårt oppdrag er å så ut sæden selv om det ikke er slik at den blir tatt imot. Det er den Herre Jesus Kristus som har ansvar for det store såprogrammet. Han har gitt meg et lite hjørne å arbeide i, og mitt ansvar er å så ut kornet. Og jeg vil understreke det her at dette er dagen for å så ut sin sæd. Nå sår vi til deg. Jeg vil ikke spikke fliser, men høsten er ikke bildet for dagen, men kanskje noen sier, sa ikke Kristus, be for høstens herre? Jo, og la oss se på det, og la oss gjenta det. I Matteus 9:36-38, da står det slik, da han så folket fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne, som får uten hyrde. Da sa han til sine disipler, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han driver arbeider ut til sin høst. Vi stopper der i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.